Гаворить Радіо Свобода на черзі передача «Білоруське заміжжя». Згуртування білорусаў світу «Батьківщина» заклікала Палату представників аднавіць працу над законом об білорусах заміжжя. Проект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'езді білорусаў світу. Закон об діаспоры улады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але потым спынілі працу. Пытанне, чаму цяпер згадалі пра гэты закон, прысвечаная перадача «Беларускае замежжа» яе вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына – гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Недавно организация ізноў звернулася в Палату представников с закликом обновить распрацовку проекта закона, который б регулировал дочинение Республики Беларусь с белорусами замежжа. Это не просто заклик, до его додается выник шматгадовой працы, пропановы до колишнего державного законопроекта и уласный проект закона, принятый на 5-м съезде белорусов свету. Ранейшие съезды так само займались этим законом. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законопроект, концепция, якая рыхтавалася в 2001 годзе Национальным центром, мела вот такі вельмі декларатыўны характар і грунтавалася на законодаўстве Российской Федерации. На нашу думку, гэта не могло быть за основу, бо все ж таки у нас унітарная держава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да таких законодаўчых актаў, як суседніх наших унітарных краінаў, той самой Польшчы, Литвы, той самой Нямеччыны, то бок абапірацца на законодавство унитарных краин есть на якое. И как раз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои заўвагі, пропановы.
И коли высветлилось, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, батьковщину больше у рабочую группу не запрашали. Протягивалось листование, а не в забаве Центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланованный на 8-2002, не отбылся.
І з таго часу гэты законопроект стаў таким міфічным неким утварэннем, лёг под сукно, то да яго верталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, по-моему, ставіўся ў план разгляду законопроекту Палаты представников, то бок нашага парламенту. Потом ён зноў чамусьці здымаўся, потом зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы концепции закона, хотя і на уже існавала. І ўвесь гэты час бацькаўшчына на подставе і нашай юрыдычнай комісіі, і тых за увагу і прапанову, якія дасылаліся суполак беларусаў діаспори, раз як мінімум у год зверталася з гэта нагоди і до Палати представників, і адміністрації, і Міністерства заміжних справ, і до апарату повноважених справах релігії національності, тобто до всіх органів, які мусять бути зацікавлені у з'явленні такого юридичного документу. І делегати з'їзду 4-го і апошнього недавнього 5-го так само зверталися до нашого державного органу менето з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэта галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынята фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай, і гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічна яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна, а мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. Это, мне здаецца, вельмі бязглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведарнюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польши. Мне здаецца, что нам нават и дадавать не было б чаго.
Як ставіцца ў самой Беларусі да юрыдычнага урэгулявання стасункаў з беларусамі замежжа? Ці патрэбны закон аб дыяспары? Такое пытанне задаваў мой калега жыхарам Гомеля.
Такі закон, на маю думку, вельмі патрэбны. Я лічу, што трэба падтрымоўваць тых людзей, якія ўехалі за межы нашай бацькаўшчыны і лічаць сабе беларусамі, каб яны не гублялі свае карані, працягвалі лічыцца сябе беларусамі, любіць сваю бацькаўшчыну.
Надо прымаць закон. Я просто представляю, што я вот, допустим, уехаў, мне, конечно, хочется павіцца со своей землёй, со своей роднёй.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту, проще, зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например. Если часто приезжают сюда из-за границы. Можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо. Им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Беларусам у інших краінах патрэбна і то, і другое. Калі ўвядуць гэты закон,
гэта ўсё дапаможа яднацца беларусам.
Ці патрэбны закон аб дыяспары? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю. Клопат дзяржавы аб тых беларусах, якія жывуць за мяжой. Вось пра гэта ўзгадваецца, калі гаворка ідзе пра такі закон. Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, штогод з Беларусі эмігруюць ад 8 да 10 тысяч чалавек. Усё больш моладзі выязджае на працу і вучобу за мяжу. Ці спадзяюцца яны на клопат аб іх з боку беларускай дзяржавы? Ганна Герасімова працює у Літві каля 4 гадоў.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в апошнюю чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли йому потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її тримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я, напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, гэта павінны быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другога боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваный некалі державой, для публичного абмеркавання недоступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так, мабыць, лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Ці відбудеться ширейша громадська дискусія відносно закону, залежить від самих білорусів за межа. Ви можете виказати своє міркування і пропонови. Контакти можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуская замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.